Tak čilskí baníci sú vyslobodení po 2 či 3 mesiacoch pod zemou. Celý svet to sledoval so zatajeným dychom včera a dnes. Menej si svet uvedomuje, čo je aj pochopiteľné, že slovenská vláda ide mať 100 dní, čo je plus minus tiež tie 3 mesiace. Myslím, že jednu z prvých relácií hneď potom, ako boli voľby, sme urobili s ľuďmi, ktorí to tu na Slovensku dlhodobo sledujú. Jeden z nich si bol ty, Martin. A preto som ťa zavolal aj teraz, že je 100 dní vlády a je to veľmi zaujímavé sledovať, čo kto o tom hovorí. Je veľmi zaujímavé sledovať aj tú samotnú vládu. Tak hneď ti dám prvú otázku takú na rozbehnutie. Po tých 100 dňoch máš nejaký základný pocit z tejto vlády?
Mám základný pocit taký, ale je to čisto pocitová vec, ale asi taká, ako keď teraz Obama v Amerike majú kampáň a vyzerá, že teda má veľký problém, že republikáni proste mu zoberú väčšinu v kongrese a mal nedávno taký meeting s voličmi, ako on už to vie, proste samozrejme obrovské množstvo ľudí, prihlásila sa jedna pani, černoška, on s takým musím vyzvolávať, ja som vaša volička, on sa tak usmieval, bol taký potešený, hovorí, pán prezident, ale ja už som tak strašne unavená, celé 2 roky vás bránim proti všetkým vašim nepriateľom, ale už mi dochádzajú sily a aj argumenty, prosím vás, urobte niečo, lebo ja už nevládzem. Obama bol z toho trochu zaskočený, ale tieto slová citovali potom všetky americké noviny proste, lebo toto je vyjadrenie pocitu asi mnohých Američanov. A ja sa cítim trochu podobne. Už po 3 mesiacoch mám pocit, akože nám dochádzajú argumenty na obranu tejto vlády a cítime sa teda voliči a sympatizanti tejto vlády, ktorí si myslím, že je dosť veľa, držia palce, ale už začínajú strácať trochu niekedy argumenty. Tak toto je taký pocit, ktorý mám, že niekedy si hovorím, že radšej to niekedy ja nechcem vedieť vlastne, čo sa deje, lebo mám proste obavy z toho, že tá vláda to neprežije.
No, použil si slovo my, a to je také zaujímavé, to tu máme na Slovensku vlastne už od toho 89., že vlastne sa to nemení, to je taký zaujímavý jav, že v 89. my a oni boli my, to boli tí, ktorí boli za zmenu, za slobodu a tak, oni to boli tí straníci, komunisti a neviem čo, staré štruktúry. A zaujímavé, že tých 20 rokov sa to ťahá, že stále je to, že my a oni, my a Mečiar, my a Fico, my a... Stále máš pocit, že to tak je, aj po týchto voľbách?
Dokonca mám pocit, že to je ešte intenzívnejšie. Ja s tým hlboko nesúhlasím. Ja túto vládu, ja jej fandím v princípe, lebo si myslím, že samozrejme, že to je lepšia alternatíva pre tú krajinu, ako bola tá predchádzajúca, ako oveľa lepšia. Na druhej strane sa mi hlboko nepáči toto hlbenie tých zákopov, ktoré tu trvajú naozaj teda od roku 92-93. A ja viem, že to má samozrejme proste aj niektoré sociologické príčiny proste toho elektorátu, ale tí politici to živia veľmi intenzívne. A mimochodom, jedna z chýb tejto vlády je podľa môjho názoru proste to, že sa týmto spôsobom akoby neustále vymedzuje voči tej bývalej vláde. A keby som mal znovu priložiť príklad Obamu, Obama v podstate o Bushovi skoro nepovedal krivého slova. Hoci teda má 1000 dôvodov na
roky,
to.
Čo je už prezidentom.
Za tie roky, ale dokonca aj predtým bol veľmi opatrný v takej tej otvorenej kritike. Ja mám trochu pocit, že hoci Amerika na tom dnes veľmi zle a tiež je proste úplne rozdelená, sú to 2 tábory, ktoré sú nenávistné, ale tí politici, minimálne Obama sa teda snaží byť v tomto akoby celkom dôstojný, že proste toho bývalého svojho predchodcu ako nebere proste na vidle každú chvíľu, proste keď rozpráva o politike. A mne sa trochu zdá, že tí naši politici proste to zneužívajú, ako keby proste ich prvou agendou je, že teda budú hovoriť o tom, čím všetkým, čo všetko tá predošlá vláda urobila zle. Je taký stredoeurópsky kolorit. Robí sa to aj v Česku, keď sa vymenia vlády, ktoré sú protikladné, Maďarsku samozrejme tiež. Ja mám proste pocit, že to nie je teda úplne dobré, proste, že to by mali robiť v podstate iní, to by nemali robiť natoľko politici, to by mali sa zaoberať proste svojimi vlastnými vecami.
Ja som aj čítal, ty si mal taký rozhovor, myslím, v Pravde, ale aj nejaké články v Respekte, z ktorých niektorí ľudia môžu mať pocit, že ty nejakým spôsobom vyzývaš, alebo nie, že ospravedlňuješ Fica, ale že vyzývaš k tomu, aby sa s ním spolupracovalo, alebo nejak tak, už pred voľbami, aj po voľbách. Preto sa na to pýtam, že či to my a oni stále trvá, alebo a či to trvá aj v tebe?
Ja sa snažím, podľa môjho názoru, proste psychická situácia na Slovensku je taká, že to my a oni tu proste funguje, ale ja odmietam vnútorne proste na to tomu prispôsobiť, lebo to považujem za cestu do pekla aj mentálne. Proste ja nechcem byť človek, proste, ktorý vidí ako dobrých a zlých a tým končím. Pre mňa dokonca aj Fico má niektoré veci, proste, ktoré si myslím, že robil celkom dobre. Hoci väčšinu teda tá vláda bola samozrejme proste v mnohých veciach tragická. Ale podľa môjho názoru proste to je mentálna pasca, také isté mentálne väzenie, do ktoré sa dobrovoľne proste sami akoby do tej pasce sa proste sami dostávame. A preto aj hovorím veci proste, ktoré ako keby vyzerajú potom, že ako keby som mal na Ficovi strane, čo samozrejme nie je pravda. Ale ja chcem byť nezávislý proste v tom pohľade na to, čo sa deje.
No a teraz skúsme naozaj k tej vláde. Sú to 3 mesiace a niečo. Tak skúsme najprv také základné porovnanie. Dá sa už povedať, v čom je táto vláda, vláda Ivety Radičovej, iná ako vláda Roberta Fica?
Tak samozrejme. Je to určite vláda, ktorá chce minimálne proste aj tie prvé kroky to naznačujú. Chce niečo urobiť s korupciou, teda minimálne niektorí členovia vlády, vrátane teda hlavne Ivety Radičovej. To je veľká vec. Druhá, samozrejme, je tam istý typ teda tej zodpovednosti rozpočtovej, že teda chce šetriť, čo Ficová vláda neviem, či by robila, keby pokračovala. Ďalšia veľká, podľa mňa, veľký rozdiel proste od Ficovej vlády je orientácia zahranično-politická. Na jednej strane akoby odvrátenie sa teda od toho Ruska, hoci podľa mňa ani vo Ficovej vláde tak nebolo, ako sa teda často hovorí. Ale hlavne je to euroskeptická vláda, čo je podľa mňa prvý raz v dejinách Slovenska. A to považujem za dosť významnú zmenu. Inak, tak povedal by som, že zatiaľ je samozrejme tá vláda ešte iná v tom, že je výrazne slabšia z hľadiska nielen teda počtu poslancov, ale aj vnútornej spolupráce. Proste nemá lídra, teda má premiérku, ale nemá lídra v tomto prípade, ako bol Fico. Takže tá vláda je taká skupina ľudí, ktorý tak iba stále dešifrujeme, v akom sú vzájomnom vzťahu.
Ešte sa opýtam zase troška tak na pocit. Vždycky, keď prišiel Mečiar a potom neskôr Fico, tak to bolo tak, že mnohí ľudia si hovorili, že sa tu ťažšie dýcha a potom, keď prišli tí druhí, tak bolo taká úlava. Pocítiš úlavu?
Na jednej strane pocítim úlavu kvôli maďarské menšenie a celkovému takému pocitu, ako keby, že teda nie sú tu naháňaní novinári. Je cítiť proste, že ľudia, ktorí chcú hovoriť k spoločenským záležitostiam, tak tá vláda im v tom nebráni minimálne, respektíve nie sú tu bariére, ktoré by tá vláda im chcela proste klásť prekážky týmto ľuďom, ani novinárom, ale ani iným vlastne skupinám. Na druhej strane toto akoby slobodnejšie dýchanie je, povedal by som, výrazne oslabené proste tým, že máš stále pocit, že tá vláda proste to nemusí prežiť, tým pádom tvoja sloboda je limitovaná, lebo kto vie, kedy zase nastupí Fico. V tomto prípade proste ten pocit je iba také ako krátke nadýchnutie, o ktorom nie je isté, ako dlho nám vydrží.
No a teraz k samotným tým 3 mesiacom a prvým krokom vlády. Tak keď sa ťa teraz opýtam, že ktorý krok, rozhodnutie, vyjadrenie tejto vlády ťa napadne ako prvé, čo to bude?
Pre mňa je to jednoznačne zamietnutie gréckej pôžičky. Ako ja si stále myslím, pre mňa to podľa mňa všetko ostatné je rádovo pod tým, čo vláda urobila z môjho pohľadu.
Z hľadiska dôležitosti?
Z hľadiska významu. Vláda urobila jeden krok, ktorý bude mať ďaleko celé dôsledky proste pre túto krajinu. Zároveň to je krok, ktorý je oveľa, oveľa väčší než čokoľvek, čo doteraz tá vláda urobila za tie 3 mesiace. Ja hlboko nesúhlasím s tým, že to urobila. Mám na to x dôvodov.
Hlavný?
Hlavne je, že sa im proste definovala nečakaným spôsobom, okrem toho, že to je populistický krok, že tým zahranično-politicky sa samozrejme definovala, ale aj dovnútra, že to môže byť veľmi proste zvláštne pre vývoj, pre budúci vývoj tejto krajiny. Ona aj to samo potiahne proste tú vládu aj tie strany k nejakému euroskeptickému vývoju. Ale to by bolo na dlhú debatu. Ja proste v tej, myslím si, že proste to bola tak trochu aj pre mňa šokujúcim spôsobom som zistil, že tí politici tomu nerozumejú. Podľa mňa to nie je, a ich argumenty sú pre mňa úplne banálne. Tisíc takých argumentov by som proste vedel povedať, ale tie, ktoré sú za solidaritu s Gréckom, akoby ostatných, a s ostatnými krajinami, sú oveľa významnejšie, ale podľa môjho názoru proste politici evidentne, ani Iveta Radičová samotná nevedela presne, do čoho ide, a už potom bolo neskoro. Myslím si, že ako ja to vidím, tak oni nerozumejú tej európskej situácii, už nehovoria teda o svete. Dnes, teraz zhodou okolností vo Financial Times bola, je skvelá séria článkov, proste, ktorú dešifrujú celý ten proces okolo Grécka a toho veľkého balíku eurovalu, proste, ktorý bol v tom máji. Tá dramatická, to je dráma, to je psychodráma. Skvelá reportáž od Tonyho Barbara, ktorú, to by malo byť povinné čítanie pre slovenských politikov. Tam je všetko vidieť, proste, ako sa to odohrávalo. Naši slovenskí politici boli vtedy v opozícii. Mám pocit, že nerobili nič proste pre svoju kampaň a toto ich vôbec ako keby nezaujímalo. A keď čítaš to, čo sa tam dialo, tam vznikla proste situácia, ktorá tých politikov dostala. To boli prvý raz, boli v naozajstnom šoku, tí politici európsky. A museli zachraňovať situáciu zo dňa na deň. A to je to podrobne popísané. A podľa môjho názoru slovenskí politici nepochopili, ako psychologickou zmenou prešli tí politici a čo všetko si zažili za tie 2 dni alebo 3. Potom nastúpia, proste príde nová vláda a povedať, toto sú blbosti. Myslím si, že to je pre tých európskych politikov, to museli proste na tých Slovákov museli pozerať ako na úplný blázna.
No, k tomu mám len jednu poznámku a zaujímavá, čo na to povieš. Ty si povedal, že to rozhodnutie tejto vlády neposkytnúť pôžičku Grécku je populistické. Jedno zhodnotenie tvoje, že je to populistické. A ja mám úplne opačný pocit, že doteraz, čo sa týka európskych záležitostí, slovenské vlády boli provinčné. Boli také, že však čo sa v Bruseli príjme alebo odporčí, tak my za to zahlasujeme. A že teraz prvýkrát Slovensko povedalo nejaký svoj názor. Podľa teba mylný, podľa mňa správny, o tom sa dá hovoriť, ale že svoj. Že ja to naopak oceňujem, že sa odhodlali urobiť niečo proti presile, dokonca proti všetkým v tejto chvíli, že ani jedna krajina to neurobila. Že ja to oceňujem ako vyskúšanie si, že my sme tá Európa, my rozhodujeme o tom, či áno alebo nie, nie iba, že niekto povie a my všetci budeme súhlasiť.
Tie dôvody neboli tieto. Okrem toho, ako my sme provinčná krajina, no, naši ale politici sú provinční, na to, aby neboli, by museli urobiť pre nás treba oveľa viac pracovať, aby neboli provinční. Práve naopak, toto je dôkaz provinčnosti práve v tejto situácii.
Prečo provinčnosti?
No pretože tá malá krajina jednoducho evidentne.
Akože bol by si spokojný, keby sme vždy súhlasili so všetkým, čo príde z Bruselu?
Ale nie. Ale veď ani, myslím, že ani v minulosti neboli vždy. V parciálnych veciach nie, ale v tejto veci, práve v tejto veci, veď aj tie veľké krajiny proste museli urobiť proste množstvo vecí, ktorým boli hrozne nepríjemné. Mimochodom, tam jedna z tých dôležitých ako poznatkov aj z celej tej, z toho, jak sa to odohrávalo, že práve malé krajiny, nie len Slováci, samozrejme, mnohé malé krajiny, ako by Eurozóny, Holandania, tak kde boli proste úplne v šoku, nemali informácie o tom, čo sa vlastne vo svete deje. Čo je príznačné pre malé krajiny, samozrejme, majú iné starosti. Slováci iba potvrdili, že vôbec nevedia, čo sa vo svete deje. Proste to je, a to je podľa mňa provinčnosť oveľa vyššieho významu, než to, že povieš raz svoj názor, ktorý ja opakujem, si nemyslím, že je
správny,
podľa mňa dokonca hlúpy, ale populisticky, lebo to proste slúbili pred voľbami, pretože s tým vyšiel Richard Sulík, ako to sú všetko banality. Keby proste bola vtedy tá vláda, keby bola Radičovej vláda, vznikla v apríli, tak dám na to krk, že budú súhlasiť s gréckou pôžičkou. Proste ako veľ by som sa na to staviť všetko, čo si myslíš.
No, akože, keby tu teraz sedel, že Ivan Mikloš, Sulík a ďalší naši ekonomovia, Michal, neviem kto o tom všetko rozhoduje, a analytici a ekonomovia. Mne sa zdá také silné povedať, že oni sú hlúpi.
Hlúpi v zmysle, ako keby, že ich nezaujímal dostatočne proste celo, čo tu ide.
Počkaj, ale vieš si predstaviť takú situáciu, že zaujímal a dospeli napriek tomu k tomuto rozhodnutiu? Vieš si to predstaviť?
No, teoreticky áno, ale som dosť presvedčený o tom, že sa tomu nejak veľmi nevenovali, že proste nevedeli presne, o čo ide.
No, čiže toto je taký krok, ktorý ťa napadol ako prvý tejto vlády, ako najdôležitejší, v tomto prípade krok, s ktorým ty nesúhlasíš. Skúsme teraz krok dôležitý, s ktorým súhlasíš. Dobrý krok tejto vlády.
Ten razantný spôsob, akým sa pokúsila tá vláda vniesť do politiky transparentnosť. A teraz ako v širšom zmysle, čo je veľmi zaujímavý pokus, ktorý ešte neviem, kde skončí. To, že dala tie zmluvy na internet, proste už má svoje dôsledky. Tie kauzy, ktoré vznikli, vlastne vznikli preto, lebo idela na ten internet. Aj kauza Hajkovci a mnohé iné, ktoré ešte možno budú nasledovať. Takže ona, tá transparentnosť, ako tá Radičová do toho vstúpila, proste to všetko zverejňovanie, koniec koncov aj taký pokus, ako keby tú politiku otvoriť tak, že vidíš do úplnej vnútornosti tej vlády, ako až cez Facebook sa tu dnes robí politika. Ako ľudia majú proste vlastne pocit, že vidia všetko, čo sa deje.
Ešte pred rozhodnutím.
Ešte pred tým rozhodnutím. No je to, to je veľký krok. Tá transparentnosť samotná je absolútne pozitívna vec. Iná vec, že si myslím, že s ňou treba vedieť pracovať. A mám pocit, že s ňou pracujú zle. A môže to mať vlastne potom paradoxne aj zlé následky.
No, ten mňa čo napadne je také, že nulová tolerancia, si tomu oni hovoria, že nulová tolerancia, to znamená,
nie,
že
nulová tolerancia, keď je,
no ale hovoria tomu tak, v tom zmysle, že keď príde prvé podozrenie z konfliktu záujmov a tak tá vláda bude konať. Na čele tohto prúdu je Iveta Radičová. No a ja mám na to takýto pocit a povedz, čo si ty o to myslíš, že nulová tolerancia a ona je myslená a transparentnosť a protikorupcii až do ďalekej minulosti. Nie, že iba teraz počas tejto vlády, ale až do ďalekej minulosti. V tejto chvíli na to dopláca Švejna, Chrén a taký, ktorých kauza, či taká alebo onaká, bola za Ficovej vlády. Nie teraz, za tejto vlády. A ďalšie a ďalšie také, však tá agentúra pre podnikanie a tak v poriadku. Ale mne stále vŕta v hlave tá istá otázka, že ale veď ak by mala byť nulová tolerancia, ak by to malo byť transparentné proti korupcii, v poriadku, poďme na to tak, že aj až do roku 89. Každý, kto má nejaký problém, nemá byť v tej vláde, má odstúpiť a tak. Ja si myslím, že by v tej vláde skoro nikto nemohol zostať v tom prípade. Tak do očí bijúce je, že Chrén a Švejna majú odstúpiť za kauzu spred 4 rokov, ale veď financovanie SDKU je tiež pred 2, 3, 4 rokov a tam je minister zahraničných vecí v tej vláde. Tak čo si majú myslieť Sulík, Švejna a Chrén o tom, že oni majú byť tí zlí a SDKU je to dobré, ktoré je za nulovú toleranciu? Toto mi na tom prekáža.
No veď v tomto máš úplnú pravdu. Ako myslím, že Iveta Radičová nie celkom pochopila, do akého osieho hniezda vstupuje, keď hovorí o nulovej tolerancii. A to samozrejme bude mať svoje následky. To je úplne presné, čo hovorí. Samozrejme, podľa mňa kauza financovania SDKU je tak vážna vec, že sa tvárim, ako keby teraz odrazu už ten problém nebol, ale tak podľa mňa je ďaleko väčší ako celý kauza Chrén a Hájek. Hájek, som s tým nemá chudák nič. Podľa mňa proste v politike musíš ako vedieť vážiť slova, čo Iveta Radičová nie vždy proste robí. A tu máš pravdu proste v tom, že Slovensko, keďže vieme, je založené v podstate korporativisticky. To znamená, že tu máš proste v podstate celé klany. My môžeme hovoriť proste o nejakých miliardároch, ale to nie je úplne to. Tu je to celé presieťované proste pod tou politikou. Proste tu ide, tu beží proste. A to je úplne jedno, či tam je Smer alebo ten. A je pravda, že keby si mal teda dobrať do vlády ľudí, ktorí s týmto nič nemajú, tak tam nebude naozaj nikto, alebo tam budú nejakí študenti, ktorí sa ešte nestihli proste s ničím akoby spojiť. A druhý vážny problém je podľa mňa, že v skutočnosti, ak je teda to takto nastavené, tak kopa ľudí vlastne aj do tej štátnej správy alebo do nejakých vyšších funkcií jednoducho nepôjde, lebo tak má svoj biznis, čo sa bude proste potom budú ho náňať médiá, proste, že tak ako pozrite sa na neho nejaký klientelista skorumpovaný, ktorý robil nejaký kšeft. Každý biznis je kšeft u nás, podozrenie je proste bohužiaľ často oprávnené, ale tak niekedy to je prehnané. Tak fakticky potom sa stane, že teda kto teda bude z tých schopných ľudí v tej vláde alebo vôbec v nejakej širšej štátnej správe. No a toto je Toto je samozrejme problém, ja to nechcem. Na druhej strane proste ťažké to povedať, že tak dobre, veď čo sme si, to sme si zatvorme oči, tak ako Richard Sulík, keď proste napísal, že na svojom blogu, že urobme hrubú čiaru za minulosťou a začneme proste odteraz už budeme
vlastne... Od vzniku tejto vlády, hej.
Tak to zase absurdné, lebo ani to, tak to už tie hrubé čiary sme sa raz, o tom už tu bola nejaká reč, to je to najhoršie riešenie, to sa takto nedá. Jako, zvlášť demokracii to nejde, proste, pretože tak čo, ideme nový režim nastaviť, alebo bude revolúcia, alebo ako to teda je. No, ale je pravda, že silné slova o nulovej tolerancii, keďže boli vypovedané a vyrieknuté, no tak ich všetci budú brať vážne a v tom sa skoro nedá žiť, tak potom naozaj tá vláda, no tak každú chvíľu proste ktokoľvek, kedykoľvek môže proste prídať a povedať, tak pozrite sa, nulová tolerancia, tak von s ním. No. A tá vláda teraz povie, no tak ale nie, no a potom aká nulová tolerancia? A Iveta Radičová sama v tomto
uviazla,
do vlastnej siete sa chytila v tom. Ona to myslela samozrejme dobre, ale to ako keby netušila, čo, v ktorej, akej krajine žije. To je trochu také zvláštne.
No a to je posledná otázka pred prvým reklamným breakom. Teraz sa totiž šíri taká nálada. No, však ja nebudem hodnotiť, povedz ty, čo je to za nálada. Šíri sa taká nálada, že jaj, tak takýto sú oni. Títo akože noví, ja však oni sú vlastne ako Fico. Ja však vlastne všetci sú rovnakí. Tá nálada sa šíri z toho, že kauza váhy milióna eur sa zrovnala s kauzami váhy miliárd. A tým pádom ľudia majú pocit, začínajú mať pocit, že je to rovnaké. Všetci sú rovnakí. Čo je to za náladu?
Ja si myslím, že ten problém je... Áno, proste to je, ten problém je presne v tom, čo si spomínal na začiatku, že Slovensko rozdelené na dobrých a zlých. Ako jedni hovoria zlí Slováci, dobrí Slováci, a my hovoríme dobrí a zlí ľudia. Teda, alebo občania, alebo... A tak, my sme tí dobrí občania,
slušní,
a to sú tí neslušní. V našich očiach sme zase tí zlí Slováci, a my sú tí dobrí Slováci. No, je to mentálna pasca. Ako náhle považuješ politikov tých našich za dobrých, a máš na nich kritéria ako teda tých najlepších, tak končíš, pretože oni samozrejme nie sú dobrí. Oni sú iba lepší než tí druhí, ale to neznamená, že sú dobrí. A myslím si, že toto je problém spoločenského diskurzu. Proste, že tak trochu aj v médiách, alebo kde inde sa teda má viesť, ako treba povedať, no tak ako nerobme si tie ilúzie. Tú krajinu musí niekto spravovať. Keďže... my, žiaden z nás nie je dokonalý, tak ani od politikov to neočakávajme. To neznamená, že nemáme vážiť proste mieru ich i viny, keď sa nejakým spôsobom prejaví. Ale nemusí to vždy znamenať, že majú z tej vlády odísť. Proste treba o tom hovoriť, písať s tým, že no tak áno, tak vieme, kto to je. Je to proste... Není to dobrý politik. No ale v tejto fáze buď nemáme lepších, alebo tam žiaden lepší nechce.
Sú rovnakí?
Nie. Myslím si, že určite táto vláda, aj tí jednotlivci v nej, mnohí z nich sú lepší v zmysle proste istej zodpovednosti voči tej krajine. Pravdepodobne, teda určite aj čestnejší. Čo zase neznamená paušálne, že všetci, ani dokonca si myslím, že ani v tej Ficovej vláde, teraz nehovorím možno o ministroch, ale ani na tej úrovni neboli všetci úplní idioti. A možno ani neboli všetci úplne bezcharakterní. Ale to neznamená, že pravda je uprostred. Ako táto vláda je určite proste má okolo seba, minimálne aj okolo seba, určite tú lepšiu časť tých, ak teda hovoríme o nejakých elitách, tých elit. Čo ale teda neznamená, že to je zase nejaký veľký zázrak, to v žiadnom prípade.
No, mám na teba ešte dve otázky, ale ešte predtým si dáme reklamný break. Hovoríme o 100 dňoch z vlády s Martinom Šimečkom a mám ešte dve otázky. Tá prvá, to nemôžeme obísť, jedným z hlavných bodov a jednou z hlavných úloh tejto vlády, objektívne, nedalo sa tomu vyhnúť, je šetrenie vzhľadom k veľkému deficitu, do ktorého sa Slovensko dostalo. Zase, základné hodnotenie v tejto oblasti.
Tie kroky, ktoré sa snaží táto vláda robiť, proste to je to, čo nakoniec povedal aj český premiér Nečas, že to je také tupé účtovníctvo. Proste škrtanie je tupé účtovníctvo, to není žiadna kreatívna práca. A tam robia, čo vedia, tak ten chaos, ktorý to sprevádza, všetky zmeny, proste najprv dáne, potom DPH, proste no tak ako... možno, že to patrí proste k tomu. Proti tomu aj nič nemá. Myslím si trošku, že tam je ten problém proste v tom, že tá snaha tam je. Problém tejto vlády oveľa viac než české je v tom, že táto vláda nezvíťazila vo voľbách na tom, že hovorila ľuďom, že bude treba šetriť. Zvíťazila na základe iných slúbov, povedzme, a iného etosu. Ten etos šetrenia tam bol dosť výrazne potlačený. A teraz má veľký problém, ako ľuďom vlastne vysvetliť, že no tak ako teraz ale musíme šetriť. Ako obvinuje z toho Fica, čo je v poriadku, veď na to má veľkú zásluhu, ale má politicky veľa ťažšiu rolu, ako má povedzme tá česká vláda a je to aj vidieť proste v takom tej váhavosti, z ktorou do toho ide. Ale v princípe si myslím, že taký, ako obecne sa dá povedať, no tak áno, veď čo iné, že? A teraz parciálne, či mohli robiť to alebo ono, opäť, proste je to tupé účtovníctvo. Ak sa od tejto vlády dá očakávať, alebo do budúcnosti proste tá kreativita, ak tam nejaká je, tak príde až potom. Toto všetko sú v princípe nepríjemné veci, ale na to nepotrebuje človek žiadny veľký mozog proste. No.
Teraz, čo sa tak najviac vyčíta tej vláde v tejto oblasti je, že vždy príde nejaký minister alebo aj vláda s nejakým návrhom, potom sa ukáže, že vlastne inak, vlastne iné percento, iná položka sa bude škrtať, nebude. Pravdepodobne mne to až tak neprekáža toto. Mne iné veci prekážajú. Toto mi neprekáže, že najprv niečo navrhne a potom urobí niečo iné. Ak to, čo urobí, je v poriadku. Ale teda spýtam sa teba. Prekáža ti tá taká tá, že krok dopredu, krok dozadu a potom sa až rozhodnú? Prekáža ti to veľmi alebo iba trocha?
Mne to prekáža dosť, ani nie mne samotnému. Tak ja som zvyknutý na to, že sa neustále vlastne veci menia a sledujem to, akoby, pozorujem to aj v Čechách, je to podobný princíp, aj keď je to oveľa menej viditeľné, tento typ takého istého chaosu, proste to zmetku, povedzme. Skôr zase je to tak, že si vravím, že no čo tí ľudia asi tak si o tom celé myslia.
Ako voliči.
Voliči. Ja mám proste pocit, že dnes Iveta Radičová sa pokúsila to tak, ako povedal, to je dobré, veď, ako my, to je taká otvorená diskusia, to je vlastne kreatívne, tvorivé.
Na to nie je nič zlého. Autoritatívne a tak.
Áno, veď ako vidíte nám vlastne do žalúdka, tak my sa vás privádať neskrývame sa pred vami, ani sa neskrývame, nehráme sa na nejakú pevnú ruku a jednotnú koalíciu, ktorá všetko má nalinkované. No, to je síce pekné, nie som si istý, či si na to slovenskí voliči pripravení sa takto pozerať do vnútornosti slovenskej vlády a politiky. Oni by asi boli radšej, keby mi niekto povedal, ako to je, ako to bude a uverili tomu, že to je správne. Priveľa transparentnosti, hlavne keď vidíte proste potom, keď vidia tie lobistické skupiny, ktoré si vybojúvajú svoje výhody proti iným, no tak ako človek vidí, že potom to nie je otázka systémového prístupu, ale ten, kto najviac kričí, tak najviac zostane. Znovu tam vyvoláva to pocit nespravodlivosti. Takže ja sa skôr obávam proste toho, že tá otvorená debata je trochu prehnaná a môže proste vyvolávať pocit naozaj takej, ani nie, že nielen nestability, ale naozaj pocit istého chaosu, zmetku a hlavne neistoty. Amatérskosť politická, to už ani nehovorím samozrejme. Ale aj to, že potom to, čo v konečnom dôsledku bude platiť, nemá nejakú auru nevyhnutnosti, ale nejakého vylobovaného kroku, ktorý taký mohol byť alebo onaký. No a keď potom si to každý človek takto proste vidí a povie, že stal obeťou nejakej náhody, nejakých lobistickej skupiny, ktorá proste si vybojovala proti inej, no tak oslabuje to do značnej miery proste autoritu tej vlády. To sa nedá nič robiť.
Posledná otázka, alebo posledná oblasť, na ktorú sa ťa chcem opýtať, je troška taký širší kontext. Na Slovensku vyhrala vláda, my si to tu nazývame, že pravicová, podobná vyhrala v Čechách, podobná vyhrala dávnejšie v Poľsku a podobná vyhrala v Maďarsku. Teda taká nejaká reformné vlády, alebo jak to nazveme. Keď sa na to pozrieš takto zhora, z hľadiska vyšegrádskej skupiny, ako z toho vychádza slovenská vláda?
Relatívne dobre, pretože v Maďarsku nemôžeme hovoriť o pravicovej vláde. To je proste konzervatívny nejaké teleso, ktoré s pravicovosťou má možnosť spoločne len to, že je to že je to akoby nacionalistické, ale ekonomicky to pravicové nie je ani trochu, však ide zdaňovať banky a neviem čo všetko, proste ten Orbán teraz a centralizuje štát, tak to naozaj nie je pravica. Proti v Poľsku tá pravica je samozrejme zase má inú tradíciu a tam je v Poľsku zaujímavé, že tam je vlastne celé spektrum skoro len pravicové, takže tam majú supera na pravej strane ešte pravicovejšieho. Takže najpodobnejšie je to s tým českým a musím povedať, že v porovnaní s českou vládou tá slovenská je sympatickejšia, teda nielen preto, že má na čele ženu, ale pretože je predsa len liberálnejšia. V Česku je zvláštny pohyb, ktorý je taký nečakaný. Nesmierne technokratický. Tá pravica je až taká rigidná v tej technokratickosti. Je zaujímavé, že je úplne antiekologická, čo teda je prekvapujúce, proste keďže tam je aj ten Schwarzenberg, ktorý pôvodne bol u zelených. A začína sa tam prejavať taký zvláštny vývoj smerom až nejakému takému konzervativizmu, ktorý reprezentuje Nečas, ktorý by človek čakal skôr na Slovensku, a to je možno až fundamentálny konzervativizmus kresťanského typu, tvrdší, skoro by som povedal, ako naše KDH.
V ktorých oblastiach?
Skôr by som povedal, ako v tom, ako sa stávajú k veciam, teraz bola veľká debata o sexuálnej výchove na školách, a tak to bola obrovský nástup, by som povedal, tejto pravicovej retoriky. Nečas si ostentatívne vzal to Romana Jocha ako svojho poradcu pre ľudské práva, čo je teda veľký posun v českej politike, úplne nebývalý. Možno to nie je nejaký významný prúd, ale dokopy tá česká vláda je určite menej liberálna ako slovenská, čo je pre mňa v tom prípade tá slovenská sympatickejšia. Musím povedať, tá slovenská je taká, v tomto by som povedal, taká paradoxne trošku čistejšia v takom... Je priezračnejšie, proste aj tie jednotliví aktéry sú tak viditeľní. Tej českej tá pravica je zaprvé silnejšia, má tú vládu podstatne silnejšiu. Na tej ľavej strane tí sociálni demokrati dneska nie sú nebezpeční. Takže tam je tá arogancia tej vlády dosť výrazne vyššia.
Keď hovoríš, to je také zaujímavé, že sa ti zdá naša vláda liberálnejšia, pričom ju tvorí, že SDKU, že tam majú to slovo, že kresťanská, KDH, ktoré tam má priamo to slovo tiež, a Most, ktorý je z MKDH pôvodne, vlastne len SAS je liberálna podľa poučiek. Jak si to vysvetľuje, že názvy sú úplne iné,
áno,
než realita?
Poučky neplatia, SDKU je dneska liberálna strana. To slovo kresťanské by tam ani nemalo byť. SAS, samozrejme, Most je taká komplikovaná štruktúra, takže tam tiež si nemyslím, že je to proste nejaká rigidne konzervatívna strana. Ale hlavne preto, lebo táto vláda reprezentuje proste istú časť voličstva, proste, ktoré má veľmi liberálne názory. Aj sa cíti akoby modernizačnou súčasťou tej krajiny, takže tá vláda musí tomu vychádzať v ústrety. Skôr je paradox, že tá vláda si netrúfla niektoré tie liberálne tendencie posilniť. A teraz mám na mysli aj to, že teda podľa mňa zlyhanie tej vlády, o tom sme vôbec nehovorili, proste je ten vlastenský zákon, ktorý nezrušila, jazykový zákon, s ktorým proste nie je schopná zrušiť pokuty. To sú veci, ktoré túto vládu špatia z tohto hľadiska, akoby aj z toho liberálneho pohľadu. Zase nie je vnútorne dosť silná, proste by to dokázala, lebo to presvedčenie možno nie je také silné, ale teraz to porovnávame. Keď to porovnáme s Polskom, Českom a Maďarskom, tak tá slovenská je relatívne veľmi, veľmi liberálne.
No a ešte k tomu, čo si teraz povedal, že nenašli možno odvahu, možno je to niečo iné, zrušiť tie problematické veci, vlastenecký zákon, jazykový zákon a tak, tie pokuty a všeli a ďalšie a ďalšie veci, nenašli dokonca ani len odvahu zriadiť Slovensko-Maďarský fond solidarity a proste také veci. No a to je tá otázka. Ty si povedal, že možno je to vec odvahy z oči voči voličom a z oči voči nacionalistickej opozícii. Niektorí ľudia hovoria, že to nie je vec odvahy, že oni sú tiež takí. Teda, že aj táto v úvodzovkách liberálna vláda je v skutočnosti nacionalistická. Čo je bližšie k pravde?
Ja, asi to, čo hovoríš ty. Ja som to samozrejme vzťahoval ešte na iné veci, ale toto je, táto vláda, vieš, a keď, to je taký paradox. My proste stále hovoríme dobrý a zlý a potom, a neviem ako, proste tamtí sú zlí, my sme tí dobrí. V skutočnosti táto vláda z hľadiska nacionalizmu je k tomu smeru oveľa bližšie ako k Mostu, keď na to príde. A tá podstata tej slovenskej politiky sa možno raz ukáže, že raz jedného dňa proste dajú prednosť tejto slovenskosti, tak ako niekde v Nitre, proste na krajskej úrovni, tak aj v tej celoslovenskej. Samozrejme, to nie je náhoda, že ten vlastenský zákon odrazu proste pre nich nie je podstatný, jazykový tiež nie. A vlastne z tohto hľadiska ja to vnímam ako pre mňa je to veľmi zlá vizitka tejto vlády v tomto. A podľa mňa Iveta Radičová dokonca na to ani nemá názor. Že tá vláda stratila zmysel pre symboliku. Veď tí voliči ju volili aj kvôli tomu, že sa mala odlíšiť od toho Fica. No a ona nakoniec vlastne tie symbolické, veľmi, veľmi symbolické zákony, proste, ktoré reprezentovali tú vládu Ficovú, odrazu ponechá v platnosti. No tak ako, to mám pocit, že tak čím sa ona chce naozaj odlíšiť, keď nerozumie tej symbolike, že toto sú prvé veci, ktoré mala urobiť, aby ona dokázala, že naozaj iná. Potom dokazovať cez korupciu, že iná, bude oveľa ťažšie. Tuto to mohla urobiť, podľa by som, s ľahkosťou. A máš pravdu v tom, že jednoducho sú tam prúdce prúdy, ktorým vyhovuje aj vlastenský zákon, aj jazykový. Čo ma teda považujem za dosť zlé pre budúcnosť tejto krajiny.
No, teraz dám jeden osobný tip. Ja som v týchto voľbách volil Most. Tipujem, že aj ty. No. Dobre, tipujem. No a tak osobná otázka. Ako volič Mostu, čo hovoríš na 100 dní Mostu?
Ojoj. Je to, ak sa ľudia to vládou. Nie som z toho nadšený. Ale ja ako volič Mostu nemám, ja neviním tú stranu z toho, že sa správa inak, ako by som chcel. Skôr mám proste pocit, že ona sa postupne znovu vráti do svojej trajektórie proste etnickej strany. Ja sa skôr z toho to mám obavu, že ten projekt, ktorý vyzeral tak veľmi pekne, až utopicky, sa možno naozaj ukáže ako utopicky. A nehovorím teraz o tom, že to vyzerá, že tá strana proste v tomto sa vôbec nelíši od ostatných strán, proste, že tam zrejme proste sú klientelistické prúdy a že tá predstava o tom, že to bude nejaký taká nová nádej aj na nový typ akoby nejakej čistšej politiky, asi veľmi rýchlo odznieva. Ale mňa skôr zaujíma proste to, a skôr sa obávam proste toho, že ten utopický model, alebo idealistický koncept
Slovensko-maďarský
odznie. Proste. Tak mám z toho proste obavy, hoci by som v tejto chvíli ešte nechcel tvrdiť, že to tak musí byť, ale že to tým smerom ako si pôjde.
Myslíš, že to je dané Bugárom?
Asi nie len Bugárom. Asi nie, no tak on musí nejakým spôsobom získať tých voličov na tej maďarskej strane. Proste on bojuje teraz SMK. No, takže to je taký proste problém, ktorý možno nemá dosť sil na to proste, aby vyriešil obidva problémy. Aj SMK, aj slovensko-maďarský koncept ako taký. Len si myslím, že to bude proste veľká škoda. No.
No, máme za sebou 100 dní a pred sebou 3 roky a ďalší rok bez 100 dní. Snáď to teda vydrží tie 4 roky. Tak ak sme teraz hodnotili tých 100 dní, tak tá posledná moja otázka na teba je, že keby si mal teraz poradiť Ivete Radičovej a celej tejto vládnej zostave, po tom, čo o nich vieš za predchádzajúce roky, ale aj za týchto 100 dní, čo by bola taká rada? Hlavná, najdôležitejšia rada na tie 3 roky a 11 mesiacov, či 10 mesiacov?
Slovenskí politici robia proste stále tú istú chybu do nekonečna. Že majú pocit, že keď sa zatvoria proste a budú riešiť svoje problémy alebo problémy parciálne tej krajiny, takže vlastne to je ono. Vždy znovu a znovu zabúdajú na to, dejinami hýbu ideí. Nikdy nie je DPH. V princípe. A politici ako náhle proste sa stanú politikmi, zabúdajú na idei a prestanú mať úplne záujem. A potom na tom prehrávajú dlhodobo. A mám pocit, že proste slovenskí politici úplne sa vytratila nejaká ich schopnosť vnímať súvislosti. Ale to je... Poradil by som im proste, aby sa rozprávali, aby sa, mimochodom aj oni sami, aby sa rozprávali aj o iných veciach, než či bude DPH 20 alebo 21%. ale myslím, že to nerobia. Myslím, že nerozprávajú proste o tej krajine ako takej. A keď na to nemajú intelektuálne schopnosti, tak nech si zavolajú ľudí, ktorí s nimi o tom budú hovoriť. Ale to je bolesť proste slovenská. A to je tá provinčnosť, ktorú si spomínal, ale ktorá podľa mňa je vždy problém tej krajiny. Čo iné by som mal poradiť? No, aby boli lepší a slušnejší? To je zbytočná rada.
Čiže ty hovoríš, že aby sa táto vláda a jej jednotliví členovia, lídri neutopili v jednotlivostiach, ale...
Aby mysleli na tú krajinu ako na celok. Vieš, ako keď tá vláda začínala, tak aj moja otázka bola prvá, proste ako sa bude volať tá vláda.
Čoho vláda to
Čoho
bude?
Vláda to bude? Bolo to také hapkanie, potom dokonca Iveta Radičová sa pokúsila presadiť akože liberálna vláda, čo bol ilúzia, to proste nemohli pripustiť nikada. Potom to bola nejaká, že vláda z občianskej spolupráce, alebo niečo také dosť bezvýrazný, teda... A ja si myslím, že proste vláda, ktorá nevie, čím chce byť, potom sa dostanú nálepky, ktoré hovorí Fico, že to vláda chaosu. A v tomto symboli majú veľký význam. A idei majú veľký význam. A keď nevieš proste na tú ideu prísť, čím si a čím máš byť, no tak potom ti tú ideu proste nalepia iní, alebo nálepky, ktoré ti dajú proste, lebo ty nemáš obranu. Tá vláda naozaj v tomto prípade proste každý povedal, áno, tak je to vláda chaos, však to pozrite sa, to je chaos. Keď nemáš žiadnu inú proste ideu, ktorú môžeš postaviť a trvať na nej, mať ju premyslenú a predebatovanú a zhodnúť sa na nej, potom to bude vláda proste udržbárska. A ja sa bojím, že proste tí politici v princípe, oni sa správajú ako také udržbári.
Teraz rozmýšľam, že Fico to má ľahké, lebo on povie, že on je sociálna vláda a ľudia si povedia, no on je za nás chudobných. Tuto je to troška ťažšie, len rozmýšľam, ja neviem, aká by to mala byť vláda. Nenachádzam ten názov, to slovo. Nachádzaš ho?
Nie, ako ja si myslím, že to nie je. My to dva nevymyslíme.
No, ale...
Samozrejme, tak vieš, toto by som, ja by som nechcel proste ani radiť vláde.
Ja rozmýšľam, či to je vôbec možné, vieš.
Podľa mňa to možné je. Lebo to stále je otázka toho, čím to Slovensko v očiach týchto ľudí, ktorí sú vo vláde, má byť. Podľa mňa to vôbec nemajú ujasnené. A ja si pamätám, proste táto otázka sa týka proste tých takzvané dobrých, teda tejto časti modernej, akoby modernej časti aj voličov, aj slovenská politikov, že to stále nemá ujasnené. Od okamihu, kedy sme vedeli, že chceme do Európskej únie, čo bola jediná jedna nosná idea, to bolo ľahké. Ale od tej doby to nie je jasné, čím chceme byť. Čím tá krajina chce byť. A máš pravdu, proste Fico to má jednoduché. Ten povie, my chceme proste sociálny štát a diaľnice. A je to vízia, ktorú každý rozumie proste. To mohla by sa volať vláda diaľnic. A každý vie, čo to je. No, ja len hovorím, že politici si neuvedomujú silu ideí. Proste, pretože veria na to, že keď vyčenžujú proste odtiaľ DPH a tam príspevky pre mamičky, že to je tá politika. Toto je tá oveľa nižšia časť proste tej politiky. A toto znovu, keď sa vrátim k tomu Obamovi, to je to, čo vyčítajú Obamovi dnes, Američania, že z vizionára sa stal funkcionár. U nás ani vizionári neboli. Už sú to len funkcionári. No a iba sa vrátim k tomu, to je provinčnosť. A to nie sú, ja teraz nehovorím, akoby, ja nechcem veľké slova. To je normálna práca. O tom to premýšľať. A tí politici tú prácu nedali. Proste. A evidentne to nerobia ani teraz. A my môžeme len dúfať, že to nejakým samopohybom dobre dopadne, ale ja mám proste pocit, že nie celkom, pretože toto je prvá vláda, ktorá túto idú, na rozdiel od tých Dzurindových, ktorá bola veľmi jednoduchá, ale bola, tak táto vláda ju podľa môjho názoru nemá.
Martin Čimečka, ďakujem, že si prišiel. Dáme si reklamný break a potom už máme ďalšieho hostia.
Dobrú noc.
No, prvý host je preč, druhý host je vedľa mňa. Ešte predtým poviem, že dneska tu už nie je Ďuro Kušnery, ktorého pozdravujeme, je na Islande a píše knihu o islandskej hudbe. Tým pádom ani dnes, ale ani v budúcnosti nemáme tu človeka na maily, ale týchto týždňoch túto otázku riešime. Čiže keď posielate maily na adresu lampa@joy.sk, ja si ich všetky prečítam, aj na niektoré zareagujem, ale v tom naživo budú až za pár týždňov. No, prvý host, teda druhý host. Ja som dávno, pred rokmi, videl taký film, ktorý sa volal, že Misia. Bol to veľmi pekný film, hral tam Robert De Niro, myslím, a Jeremy Irons, myslím. A odohrávalo sa to niekde v Južnej Amerike. A človek, keď počuje slovo misia, tak si takéto niečo predstaví. Niečo v Južnej Amerike, v Afrike. Predstaví si niečo, ako príde človek z civilizácie, misionár, do v úvodzovkách necivilizovaného prostredia a učí ich tam civilizácii. No a teraz v Bratislave, v civilizovanej Európe, prebieha niečo ako misia. Tento týždeň, tieto dva týždne. No a mňa to ako prvé zaujalo toto, že misia v Bratislave? No a to je tá otázka na vás, pán Zámkovský. Misia v Bratislave?
Áno. Dobre ste to prečítali, aj možno počuli, čo sa všeličo deje teraz v meste v týchto dňoch. A je to vlastne takto nazvané misie v Bratislave, pre mesto Bratislavu. Dnes vlastne vieme, že to slovo misia sa používa v rôznych kontextoch. Je vojenská misia, humanitárna misia a podobne. Ale ono má
taký... Aj emisia je ešte potom, to
tak,
máme v politike.
Tak, emisie, no? To sú zase, áno, iná partia, ale... Ale vlastne ide o poslanie. V podstate je to kdesi prevzaté z toho pôvodného kresťanského, že kto si bol poslaný ľuďom pomôcť a potom Kristus vlastne posiela svojich učeníkov a hovorí, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. A to je to slovíčko misia, poslanie. Čiže nejde to len o to, že idú civilizovanejší k necivilizovaným a podobne, ale je to poslanie k človeku, ktorý hľadá čosi aj nadprirodzené, hľadá čosi nad sebou, hľadá pravdu, hľadá absolútno. A myslím si, že tak ako v Južnej Amerike či v Afrike, tak aj človek v Bratislave dnes hľadá aj čosi, čo tak nejak cíti a jeho vnútro, dušu.
No a to vám hneď do toho skočím. Tak my tu na Slovensku sa tak hrdíme, že my sme katolícka krajina. Slovenskí katolíci s hrdosťou hovoria, že Slovensko je katolícka tradičná krajina. Ak by to tak bolo, boli by potrebné misie v Bratislave?
No, ako som hovoril, že je to poslanie a je to vlastne také pozvanie vždy k čomusi hlbšiemu alebo vyššiemu, lebo aj keď je ten, dajme tomu, nejaký duchovný život, alebo aj ten kresťanský život, či katolícky, ale berme, že kresťanský, lebo oni sú tie misie trochu širšie ako len katolícke. Tak vždy je tu možnosť ísť desi ďalej a pozvať toho človeka ešte k čomu si viac. A vždy vieme, že aj to, čo robíme, niekedy v tom tak nejako ustaneme, uspíme, alebo tak nejak stagnujeme a vtedy je potrebné z času na čas akoby tak rozvíriť hladinu, trochu vniesť taký nejaký vietor, trochu ohňa a nejako pripomenúť ľuďom, že o čom to je.
No ja rozmýšľam, že lebo často u kresťanských aktivistov je to tak, že taký ten moderný svet považujú za svet skoro až od diabla, a najmä mesta. Mm-hmm. Mesta to je teda brloch hriechu a taký ten romantický pohľad, že dedina, rolníci a tak, to sú tí akože morálni mm-hmm. ľudia. No ale ja teraz rozmýšľam, že keď vy prichádzate do Bratislavy, odkiaľ? Mimochodom, vy pôsobíte...
Ja som teraz tu v Bratislave.
Pôsobíte tu?
Áno, ale bol som veľa rokov na Spíši.
No, tak keď prichádzate do Bratislavy s touto misiou, s touto dvojtýždennou akciou, keď rozmýšľate o Bratislave, čo pod tým rozumiete? Brloch hriechu? Kresťanské mesto? Ani to, ani to?
No, musím povedať, že Bratislavu práve možno z tohto pohľadu aj kresťanského alebo duchovného aj trochu poznám, lebo my sme tu už mali viacero takýchto misií a počas toho času sme blízko ľudí, rozprávame s ľuďmi, počúvame ľudí a keď ste tu pred chvíľou mali svojho hostia, som pozeral, ako ste hovorili o politike, o sociálnych problémoch, tak ľudia majú aj svoje duchovné problémy a nejaké hlboké duchovné zranenia, neviem čo všetko, aj o to sa musí niekto starať. A, A práve tu sa zdá, že často ľudia v meste sú akoby viac poranení, akoby viac anonymní, akoby niekedy viac osamotení a neviem čo všetko. A práve tu by mala byť taká nejaká odpoveď alebo ponuka, lebo my nikoho do ničoho nenútime. A tiež, ako ste spomínali, nepovažujeme mesto za nejaký brlo hriechu, aj keď v každom meste je veľa krásnych vecí, ale aj veľa, môžeme povedať, tej biedy. Ale práve aj tento čas a vlastne tie misie už prebiehajú, ukazujú, koľko je tu tiež kreativity, koľko dobrá, tak sa nejako vynára. Ľudia vychádzajú, ponúkajú sa pre službu. Je tu spústu mladých ľudí, takých dobrovoľníkov, ktorí roznášajú dobro, už aj rozdávajú sväté písmo, alebo tak, alebo sa prihovárajú ľuďom, ponúknú zákusky, alebo spýtajú sa, ako sa majú a tak. Už to samo o sebe hovorí, že to nemôže byť len čosi zlé a nejak nevidíme to čierno-biele.
Poviem vám jednu skúsenosť. Keď občas chodím po bratislavských podchodoch, tak tam občas stretávam takých ľudí, ktorí stoja, nič nehovoria, v rukách držia nejaké brožúrky a tak nenútene alebo aj nútene ich ponúkajú ľuďom okolo seba a sú to väčšinou jehovisti. A teraz tie tisíce ľudí chodia okolo nich úplne, Češi by povedali, že netečne. Nič, že to je iba taký kolorit, to je skoro ako výklad.
Áno.
A ja keď sa na to pozerám, vždycky mi to príde tak ľúto, že to je úplne čudná vec, že tí ľudia neprimeraným spôsobom, podľa mňa, niečo reprezentujú, ale to, čo reprezentujú, to, o čom hovoria, o Bohu, o kresťanstve, je pritom krásne, ale tým, že tam stoja, tým, ako to oni prezentujú, v ľuďoch to vyvoláva najprv nechuť a potom úplný nezáujem. Úplný nezaujím. Čiže niečo, čo je krásne a okolo toho chodia ľudia, vôbec si to nevšimnú. No a teraz, keď vy hovoríte, že prichádzate do Bratislavy niečo ľuďom ponúknuť. No ale tí ľudia majú túto skúsenosť, alebo možno ani nič nechcú. Možno sú alergickí na to, že niekto im niečo ponúka. Zachraňuje ich. Zachráňte sami seba, by povedali.
Áno, áno.
Cítite toto riziko?
Cítime, pravda. Ja myslím, že ide o spôsob, o formu, o prístup. Na druhej strane musíme priznať, že ak naozaj je niekto veriaci, ako treba, aj keď poviem vlastnú skúsenosť, že som prežil desi to obrátenie, že som toho Boha stretol na konci vysokej školy a ten život sa mi tak nejako zmenil, že je tu vlastne aj tá vnútorná pohnutka, alebo tá pohnutka zhora, že budete my svedkami. A teraz je otázka, ako to mám robiť. Tak treba som sa stal kňazom, kážem v kostole, počúvam ľudí, spovedám. Ale tiež som aj reholník, ktorý má svoje poslanie byť misionárom, byť svedkom. Takže vlastne mňa akoby aj tlačí táto povinnosť, lebo viem, že ako kresťan mám byť a musím byť svedkom. Možno sa nepostavím s tým časopisom do podchodu, ale chceli sme a hľadáme stále spôsob tým, že aj máme vzťahy s ľuďmi, aj s mladými ľuďmi, máme nejaké spoločenstva, že ich vychovávame, oni majú vplyv, kde si na internátoch a tak osloviť. A v týchto dňoch sme hľadali spôsoby a aj cez umenie, cez koncerty. Mali sme tu pozvaných naozaj vynikajúcich ľudí, či z Ameriky, či z Británie. A rôznym spôsobom jednoducho chceme ukázať, že aj veriaci človek môže byť normálny v úvodzovkách, môže sa radovať, môže akoby prejaviť aj svoju radosť aj pred inými a pritom nikomu nič nevnúcovať.
Podali ste takú vetu, že v mladosti ste stretli Boha. Dobre som počul.
Áno.
No, tak človek 21. storočia, taký priemer typujem, že by vám povedal, ale prosím vás, to jak si trúfate vôbec také niečo povedať, že vy ste stretli Boha. A ja som stretol Boha, alebo nikto nestretol Boha. Čo tým myslíte?
Myslím tým to, že niečo vstúpi do toho života úplne nové, akoby také nové svetlo a aj nový zmysel, aj nová motivácia. A musím priznať, že ja zase stretávam mnohých ľudí, ktorí prežili čosi podobné. Aj v tomto 21. storočí. Aj dnes ich stretávam. Máme tam niekde na stránke príbehy viery a je tam naozaj kopa ľudí, ktorí hovoria o podobnej skúsenosti. A ja som si myslel v tej chvíli vtedy, že asi som sa zbláznil, alebo čo sa stalo. A potom neskôr, keď som zistil, že aj tam niekto o tom hovorí, aj tam niekto, tak nejak som si to ukladal, že asi je to možné. Asi je niekto nad nami. A ak teda Boh je, potom je otázka, že či je schopný, alebo či teda hovorí, a či je človek schopný ho vnímať. Ak nie, tak potom je to nejaká sila, ktorá je kdesi, čo tiež mnoho ľudí verí, ktorá, ja neviem, je nejaká neosobná. Ale keď my ako kresťania veríme v osobného Boha, tak tá osoba hovorí. Na počiatku bolo slovo, ale stále je to slovo. Slovo vytvára dialog a viera začínaš tam, kde ja odpovedám na tú výzvu dialogu.
No, teraz ja sa troška vžijem do role neveriaceho človeka. Predstavujem si, že neveriaci človek by vám povedal, že keď tie misie sú aj pre neveriacich ľudí, ak som to pochopil dobre.
Pre každého.
Že teraz by tu sedel, by vám povedal, tak prepáčte, že vy hovoríte, že ste stretli Boha, je všade a tak. Aj teraz je tu?
Je tu, Boh je všade.
Aj nás počuje?
Počuje, vidí a...
Tak prečo?
Ak by Boh nebol, tak ani my by sme tu neboli.
Tak prečo, pokračujem v roli neveriaceho, tak prečo mi nepovie, že tu som, ver vo mňa, však ja by som uveril okamžite, lebo by som to počul.
Možno vám to hovorí cezo mňa, že vidíte mňa a že je tu niekto, kto ho prežil. Že Boh sa zjavuje rôznym spôsobom. Je isté, že čítame v Biblii, alebo stretávame ľudí, vnímame ho v prírode. Ale keď máme oči, uši otvorené, tak ho môžeme vnímať, teda môžeme. Je to aj určitý dar, určitá milosť, keď sa tak tie oči odrazu otvoria a možno si človek uvedomí, že pretože on je, ako definoval seba, ja som, tak preto je tu všetko, ináč by nebolo. Všetko má tu nejakú svoju príčinu a to, že je mnoho ľudí, ktorí akoby tak žijú naplno pre Boha, aj možno tých mladých na ulici, ako mi včera jedna staršia pani so slzami v očiach hovorí, pozrite sa na tých mladých na námestí a my nadávame na mladých ľudí, že oni sú zlí a že nemajú pre nič zmysel a tam je stovky mladých ľudí, ktorí spievajú a spievajú Bohu a možno niekedy potrebujeme aj vidieť, počuť, ako si prijímať aj fakty, ktoré sú okolo nás. Ani sa nemusíme nejak síliť do všetkého, ale sa tak zamyslieť, že a čo ak naozaj?
Zase troška sa dám do role neveriaceho človeka. Keď vidí tých spievajúcich ľudí a usmievavých ľudí, môže mu to prísť troška také naivnučké? Môže mu to prísť možno také, že no, však oni sú z takých rodín,
ano.
Sú tak vychovaní, im to je prirodzené. Ja nie som z takej rodiny, pre mňa je to naprosto neprirodzené, aby som tu niečo spieval. A vlastne tá ich viera, to je len taká kultúra ich rodiny. Čo by ste mi odpovedali? To, že ja som, ja nie som, ale teda som v tej roli teraz, ano. To, že ja som neveriaci, to je nejaký môj hriech?
No nie je hriech. To, že som neveriaci, to môže byť v tom, že ešte nedozrel ten čas, že ja v podstate si myslím, že nie neveriacich ľudí. Možno, že sú niektorí netrpezliví, že by chceli, aby teraz a možno hneď Boh sa nejakým spôsobom prejavil. Ale určitým spôsobom každý má svoj príbeh s Bohom a kde sa to tak nejako aj navonok objaví, že to precitne a že nastúpi ten dialog, preskočí tá iskra. Ja neviem, kedy to nastane. Možno u niekoho niekde až v závere života, alebo neviem. Nedávno som čítal, spevák Miloš Birka hovorí o spevákovi John Cash, že počúva jeho tie posledné CDčka a tak. A to je plné života, plné vzkriesenia. Že hovorí, som z toho úplne hotový. A ten John Cage našiel možno toho Boha, kde si v závere, v tej rakovine, alebo neviem, ako zomieral a má nádherné piesne o prázdnom hrobe a tak. Ako to nastúpi, neviem. A nie je to len otázka rodiny. Isté, že rodina tu zohráva veľa a ja ďakujem, že som vyrástol v takej rodine, v akej som vyrástol, ale ja stretávam mnohých ľudí, ktorí, a zvlášť dnes, a zvlášť aj v meste, aj tu v Bratislave, v Petržalke sme boli tiež na misiách, ktorí v rodine vôbec neboli vychovaní k Bohu a ako to prišlo, ja neviem. Ten človek sa dostal k viere cez priateľa, cez nejaké čítanie, cez možno takú nejakú vnútornú úprimnosť, že jednoducho je otvorený na pravdu a nielen v sebe premýšľa, ale aj vidí, má otvorené oči, uši a berie aj svet ako fakt.
Keď nad tým rozmýšľam, že čo vy vlastne teraz robíte v Bratislave, tak ak tomu dobre rozumiem, tak tie akcie a všetky tie diskusie a koncerty a omše, ale aj diskusie na školách, majú také dva ciele. Jeden je, že pre veriacich také nejaké povzbudenie a ano. Pre neveriacich, a to teraz neviem, a pre neveriacich čo?
Zamyslenie. Možno len chceme vyprovokovať otázku o Bohu. Že čo ak? Dnes veriem, že aj v Bratislave nie je priamo neveriacich ľudí, ktorí povedia, že Boh neexistuje, ale žijú tak, ako by nebol. Oni povedia, že niečo je nad nami, ale v podstate mňa Boh nejako nezaujíma. A čo ak to vyprovokuje, niekto sa pozerá proste na tých ľudí a povie, ale asi nie sú blázni, keď oni to asi pre niečo robia, alebo majú nejaké také svoje presvedčenie.
Mňa prvé, čo napadne, je, že neveriaci ľudia si povedia, že chcú ma zmanipulovať. Mm-hmm.
Ja si myslím, že to môžeme povedať o všetkom. To môžeme o voľbách, o čomkoľvek môžeme povedať. Ale ja môžem ísť na predstavenie Hamleta a tam je tiež otázka o Bohu. A ja sa môžem zamyslieť. A možno málo kde som prežil tak hlboko ten zásah toho, že existuje večnosť a existuje Boh ako na tom predstavení. Alebo teraz, keď som bol na Hviezdoslava, bol taký recital o Hviezdoslavovi, tak tie básne, to je sila. To sú tak prorocké a silné. A keď nemám nejak to srdce uzavreté a nemám predsudky hneď dopredu, že ja nechcem a neprijímam, tak ma to k niečomu posúva. A mi to proste otvára nový priestor.
Rozumiem nad tým, že aká sme my krajina a aké sme my mesto. Niekde v Biblii je napísané, že niekde sa nediali zázraky, lebo tí ľudia tomu neverili. Ano. Tak sa ani nediali. Je Slovensko také?
Slovensko je rôzne. Sú oblasti, kde možno povedať, je tá religiozita taká nejaká väčšia, inde menšia, ale všade je pomerne dosť ľudí, ktorí sú tak nejak Bohom zasiahnutí a snažia sa to aj v rodinách žiť, aj v tom svojom osobnom živote. Iné oblasti sú možno viac, dnes to hovoríme, že sekularizované, ale naozaj to je ťažko zmerať, lebo to, čo sa odohráva medzi človekom a Bohom, to je... My môžeme urobiť nejaké štatistiky, spočítať ľudí v kostole aj tu v Bratislave, že dajme tomu, je to 10%. Z toho možno 500 000, tak 50 000, čo prídu v nedele a tak na sviatky. Ale koľko ešte ďalších ľudí, ktorí nechceme oddeliť za tie múry kostola, že len tí sú najlepší, čo sú tu vo vnútri a tí vonku sú darebáci, lebo to tak nie je.
V Afrike, ale aj v Južnej Amerike sú oblasti, kde sa dejú neuveriteľné veci. Státisíce, milióny ľudí sa stáva takými tými prebudeneckými kresťanmi. Skoro to vyzerá tak, že ísť tam ako misionár je celkom ľahké, lebo tí ľudia sú náchylní počúvať a naozaj potom tie veci sa tam dejú. Rozmýšľam, že prečo také niečo sa nedieje napríklad tu. Prečo?
Možno aj preto, že ako sa často hovorí, že sme akoby krajina postkresťanská, že čo si tu už bolo alebo prešlo a teraz akoby znova objavujeme, to sú vlastne mnohé európske krajiny, kde sa hovorí, že potrebujú takú akoby nové hlásanie alebo nové prebudenie. Hoci na druhej strane zase mnohí hovoria, že je to, že ešte stále sme sa nepriblížili k celému tomu posolstvu, že ono je tak veľké a tak krásne a možno treba priznať, že aj z našej strany, aj z strany cirkvi či hlásateľov, často to nebolo podávané tak priamočiaro a s takou láskou a neviem čím všetkým, že boli tu vojny v Európe a všetko možné. Minulé storočie veľmi ťažké, aj Bratislava samotná, čo všetko sa tu udialo. Katolíci, protestanti a tak. Teraz, keď chodím aj do iných kostolov, bol som aj v Evanjelickom, čítam tam, že tým zobrali jezuitský kostol, tam oni si museli postaviť. To všetko tu je ešte, takže že my sme trochu v inej pozícii, ako možno tam na tej zelenej lúke sa príde a hoci oni zase majú svoje tie vlastné náboženstva, vlastné nejaké rituály, z ktorých sa tiež je dosť ťažko dostať.
Ešte jedna vec, ktorú sa asi nedá obísť dnes, je teda v dnešnej situácii je, že katolícka cirkev ako taká teraz čelí takému veľkému mediálnemu tlaku, čo sa týka zneužívania detí.
Áno.
Sťažuje vám to prácu?
Ja si myslím, že sťažuje, aj keď nemôže zabrzdiť. Trochu ma to zaboli aj mňa osobne, keď prečítam aj nedávno v novinách, myslím, nejaká spisovateľka, že všade v cirkvi sa zneužívajú deti a tak. Chcem priznať, že nikdy som dieťaťu neublížil, keď som mohol pomôcť, tak že trochu nás to uráža všetkých, že sa kdesi čosi stalo, to je pravda. Hlavne 60. roky niečo sa buď nedozrelo, alebo neviem, čím všetkým to prešlo, ale myslím si, že sú to aj v iných oblastiach, dalo by sa nájsť. Nechceme sa za to vyhovárať. Kňaz by to nemal robiť a myslím, že pápež to veľmi jasne odsúdil a aj sa ospravedlnil a chceme byť opatrní, aby sa nič také nestalo. Ale nemôže to zabrzdiť to samotné posolstvo. Chcem možno pripomenúť, že kresťanstvo to je príbeh. To nie je nejaká doktrína, ktorá môže byť narušená, neviem, tým alebo oným. To je príbeh, ktorý trvá. Príbeh, ktorý bol zakázaný už na začiatku. Prísne sme vám zakázali, aby ste o tom nehovorili, že tu bol, že Boh sa stal človekom, zomrel, stal z mŕtvych a že žije ďalej. A ten príbeh je stále zakazovaný. Vždy sú v dejinách situácie, pamätáme si nedávnu dobu. Ja som musel tiež pracovať vo fabrike veľa rokov ako kňaz. A vždy to tak bude, že vždy ten príbeh bude narážať na nejaké hranice, na nejaký odpor, ale on je tu vpísaný aj v Bratislave, kde sa pohneme, sú tu kostoly, sú tu, ja neviem, sochy, sú ulice, sú kláštory. Ten príbeh sa nedá vymazať. A my ho len chceme možno pripomenúť, že ten príbeh je tu, pozrite sa a možno sa vyjadrite k nemu, alebo zaujmite postoj voči tomuto príbehu.
Teraz si dáme za chvíľku reklamu. To je teda taká vec, komerčná televízia. Musíme si dať reklamu. Prekážu vám
tak,
to?
Tak my nemáme, cirkev nemá voči reklame problém voči zlej reklame.
To je rozdiaľ. Ešte ani len to nekontrolujeme. Ja vôbec neviem, aká tam to je.
Problémom je zlá reklama.
No, ale ešte pre tou reklamou teda. Vaša akcia beží koľko?
Od nedele. Čiže od 10.
4. 5. deň.
Áno.
Zatiaľ máte aký pocit?
Veľmi dobrý. Naozaj je to prekvapenie, čo sa deje v meste a na všetkých tých, či sú prednášky, alebo boli divadelné predstavenia, tak museli zopakovať, mali seminaristi od Sartreho Hnus, čo je tiež také zvláštne. A tie klarisky boli plné, ani ja sám som tam nevošiel, takže to potom opakovali znova. Ja som mal stretnutie s podnikateľmi, kde tiež bolo okolo 100 ľudí a na námestí je pomerne veľa ľudí. Ozveny zo škôl sú veľmi dobré. Takže isté, že sa tu a tam niečo vytvorí, nejaké napätie, ale v podstate máme veľmi dobrý dojem a ani nemáme takú nejakú ozvenu, že by sme k čomu si niekoho nútili, alebo že je tu, kto si tu chce dominantne ukázať, že tu vládne, alebo podobne. Takže je to taký pozitívny pocit.
Na niektoré z tých skúseností sa vás opýtam, ale teraz si dáme tú nenávidenú reklamu, dobre?
Dobre.
Hovoríme aj s našim druhým dnešným hosťom, pánom Zamkovským, o akcii, ktorá je taká mystická až v niečom. Volá sa to, že Bratislavské misie. A hovoríme o tom, pre koho to vlastne je určené a čo to vlastne hovorí v 21. storočí. No, Bratislavské misie, to znie tak velikánsky, to znie tak skoro masovo. Pritom kresťanstvo je osobný vzťah jednotlivca k Bohu. Je to masová vec?
Určitým spôsobom je to aj masová vec, lebo tam, kde sa ľudia zhromaždia, či je to na koncerte, alebo kde si na nejakom predstavení, tak sú oslovení aj ako masa, ako ľudia, ale vždy, myslím, ide o toho jednotlivca. Ja osobne si myslím, a to je aj taká moja skúsenosť, že často, keď som na nejakom programe, tak ma ten program oslovuje aj tak osobne. To vnímam, že ako Boh ma oslovuje a vyžaduje aj tú moju odpoveď. Takže aj v tej mase vždy tam si tí ľudia nájdu možno také svoje miesto a tak hľada nejakú odpoveď. Tak som tam napríklad na tých koncertoch stretol aj politikov, aj z vládnych, aj opozičných. Poslali sme tiež knihy do parlamentu každému poslancovi, ako cirkev budovala západnú civilizáciu, aj s takou pozvánkou na misie a dostali sme viacero pekných odpovedí. Aj to je vlastne taká akoby osobná, že si to môžu prečítať možno mnohé tie predsudky, ktoré majú, že stredovek to bolo len nejaké temné obdobie, že sa tam nič nedialo. A potom tiež bude vlastne od soboty alebo nedele tiež taká práca už v jednotlivých kostoloch, skoro vo všetkých Bratislave, kde sa budeme veľa venovať aj osobne ľuďom. Ľudia môžu prísť so svojimi problémami, tu hovoríme, či na spoveď u katolíkov, či porozprávať, či jednoducho na akúkoľvek diskuziu. A myslím si, že až tam sa to láme, lebo keď sa tak hovorí všeobecne o ľuďoch, ja tak neverím, že sú ľudia, alebo je človek konkrétny, ktorý má svoje meno, priezvisko, svoje problémy, svoje srdce. A keď už príde na ten rozhovor tak človek s človekom, tak tam už je veľa vecí iných, ako keď je v tom stáde, zvlášť u mladých ľudí.
No a to je presne tá vec, že tie verejné vystúpenia, možno aj diskusie a omše, tam sú ľudia v kolektíve, ale problém alebo nejaký smet alebo nejaký pocit nezmyselnosti vlastného života prežíva človek sám.
Áno.
A nechce, ani sa to moc nedá o tom hovoriť v kolektíve. Keď tam sedí so 100 ľuďmi, no ťažko môže prísť k nejakému osobnému kontaktu. No ale zase, keď hovoríte, že môžu prísť do kostola, ale tí ľudia nechodia do kostola. Človek má pocit nezmyselnosti svojho života, nechodí do kostola. A teraz čo? Má ísť do kostola na spoveď, keď nikdy nebol? Je nejaká odpoveď pre takéhoto človeka?
No, myslím, že práve je ten prvý týždeň tých mestských misií. Je to nabudenie tej otázky o Bohu, o zmysle života, o nejakej novej motivácii, o nejakom svetielku. Zvlášť často v strednej generácii, kedy človek začína hľadať niečo znútra, už nielen toho, čo ho tlačí práca, neviem, politika, ale tak sa zamýšľa aj nad otázkami svedomia o tom, či to, čo robí, či mu to dáva zmysel, či nie. A práve tiež aj tam bola možnosť vlastne sa porozprávať. Boli aj my, a ja som sa tam pohyboval, alebo chodili ľudia s vysačkami, mohli sa zastaviť pri nich, porozprávať. A tiež bolo aj také pozvanie, že kto chce, môže prísť, alebo napísať mailom, alebo proste sa nejako skontaktovať, že sa kdesi dal nejaký smer, kde ten človek môže nájsť nejakú pomoc. Ale máme skúsenosť už aj z podobných akcií, že naozaj aj viacerí ľudia prídu. A po rokoch možno treba brať do úvahy, že tiež mnoho ľudí cez ten komunizmus, kde si sa stratilo, že ako deti mladí boli veriaci, ale potom kde si vstúpili do strany a sa to všetko tak nejako zamotalo a odrazu sa v ňom to detstvo prebudí a on má kde prísť. Jednoducho príde, aj keď nevie čo, ako. Ja som už mal stovky prípadov A nie je tam treba veľa. Naozaj niekedy sa maličko pomôže a sa mu znova tak nejako rozjasní a ide ďalej.
Toto, čo hovoríte, je pre ľudí, ktorí sú z kresťanského kontextu, len možno je tá niť bola prerušená alebo zatlačená, alebo tak. Teraz sa opýtam za ľudí z úplne iného kontextu. No, ja som vyrastal v Petržalke na dvore, kde neviem, či vôbec niekto chodil do kostola. A to je úplne iný kontext. Tam není na čo nadviazať. Tam není, že niečo bolo iba zabudnuté. Tam není nič. Ale tí ľudia nie sú, nemusia byť takí, že práve rozmýšľajú o zmysle života a sú na dne. Žijú takým normálnym životom. Je vaša akcia, ale nejde o tú akciu, ale celkovo je vaše také nastavenie. Iba pre ľudí, ktorí sú práve v kríze?
Nemožno povedať, že len pre ľudí, ktorí sú v kríze, aj keď si myslím, že každý človek sa dostáva aj do krízy. Aj mladí ľudia majú svoje krízy a veľmi hlboké. Sa hovorí, že v Európe je 50 tisíc samovrážd ročne. O tom sa veľmi nepíše, nehovorí. A je ich aj u nás dosť. Aj nedávno sme boli u farnosti, kde bolo pár samovrážd. A ten človek ani nemá kde ísť, alebo o tom nehovorí. A možno aj to sa niekedy nevníma, že cirkev pôsobí aj preventívne. Že jednoducho, keď ten človek počuje niečo dobré a pekné, že niekto ťa má rád, jednoducho taký, aký si, máš svoje chyby, ale lebo myslím si, že čo robí človek, aby nejak zaujal aj mladý, že si, ja neviem, češe vlasy, všelijako tetuje a tak, chce ukázať tom dáve, že som tu, všimnite si ma. A myslím, že Boh si všíma každého a je dobré, keď on počuje, že vlastne Boh ťa má rád, taký, aký si. On ťa stvoril a počíta s tebou. Už kedy to on príjme, ako príjme. A vieme, že mnohí príjmu. Príde čas, keď mu to kdesi nejako zapáli. A lebo to slovo má moc, slovo o láske, o tom, že si potrebný vždy, ako si povzbudí.
A vrátim sa k tej otázke, že trocha to niekedy tak vyzerá, že títo kresťanskí misionári, alebo teda ľudia, ktorí sa venujú tomu, že nejakým spôsobom sprostredkovať kresťanstvo ľuďom, ktorí nemali tú šancu alebo tú možnosť, že niekedy tak vyzerá, že to je namierené na ľudí, ktorí sú v probléme. Že, že máte problém, Boh je riešením. Také. Ale je veľká skupina ľudí, ktorá možno nemá problém. Alebo si ho aspoň neuvedomuje. Alebo má problém, ale není tak spojený s nejaký, není to nejaký existencie, nechcú sa zastreliť. Čo s nimi?
Tak si žijú svoj život. My nechceme ľuďom brať to, čo im ide. Ak naozaj je, ako to hovoria mladí, v pohode, tak veku v pohode. Ale ja si myslím, že vždy ten život môže mať ešte iný level. Že vždy môže byť ešte kdesi žitý tak nejako vyššie a krajšie. A keď dnes hovoríme, že nemá problém, no ja si myslím, že žijeme dobu takej závislosti. Je naozaj veľmi veľa. Nemusíme ísť znieť na tvrdý alkohol či drogy, ale je kopu takých závislostí, ako je internet, ako je televízia, ako ten imaginárny svet, v ktorom často žije ten mladý človek, že nie je schopný vzťahov. To napríklad zistíme v mestách, že on kdesi rastie vo svojom svete a on nie je schopný vzťahov. On sa bojí proste nadväzovať vzťahy s ľuďmi, také nejaké bližšie. A život, aspoň ja si myslím a takto prežívam, že život to sú vzťahy. Čím mám bohatšie vzťahy a hlbšie vzťahy, tak tým som akosi viac človekom. A možno ani nejde o to, že chceme obracať, alebo my nie sme lapači duši, ale môžeme ponúknuť proste vzťah. A zvlášť cez mladých ľudí, keď máme aj dosť mladých ľudí z Petržalky, ktorí tiež sú zapojení, oni môžu iným ponúknuť, ja neviem, priateľstvo. A nemusí to byť hneď o tom, že musíš ísť do kostola, alebo pôjdeš do pekla, alebo neviem.
Teraz som rozmýšľal chvíľku o tom, keď si hovorili, že nachádzate alebo máte takú skúsenosť s ľuďmi, ktorí nie sú schopní vzťahov. Predpokladám, že teda to sú ľudia, ale ktorým to chýba. Sme tu predtým s Martinom Šimečkom hovorili o vláde a to sú také veľké veci a tam vlastne ani neuvažujem o tom, či tí ľudia majú vzťahy. Uvažujem o tom, že či predkladajú dobré zákony, ale však to sú tiež ľudia, ktorí sa týkajú vzťahy. No a keď ale hovoríte, že máte tú skúsenosť, že my, moderní ľudia, často nemáme schopnosť mať vzťahy. Čo ty myslíte?
No, ty myslím to, že ten človek žije v nejakom iluzórnom svete. Už či cez svet reklamy, alebo svet internetu, on buduje vzťahy, kde si, ja neviem, s kým na diaľku, tam je hrdina, tam vystupuje ako iný človek a pritom nevie v triede, či v škole, či možno už so svojimi blízkymi, nevie si sadnúť takto a porozprávať, posedieť. A kde si akoby sa stále viac strácala. Naozaj máme týchto prípadov veľa, kde už bolo skoro treba také nejakej záchrany, aby ten človek sa spamätal, veď s tebou sa už nedá rozprávať. On sa kdesi pohybuje a nejak ho stiahnuť do tohto sveta, že svet reklamy je jedna vec, ale život je iná. Ten reálny život je trochu iný. Svet internetu je dobrá vec, ale tam musíš vedieť, čo potrebuješ, čo si vyťahneš, ale keď ty tam vstúpiš do tohto sveta a celkom sa ponoríš do neho, tak jednoducho strácaš kontakt s realitou a tým samozrejme aj so sebou, aj s druhým človekom.
Tá strata schopnosti alebo obmedzenie schopnosti mať vzťahy má podľa vás akú príčinu?
Príčinu. Tých príčin môže byť viac. Isté je to aj rodinné zázemie. A potom tá určitá závislosť na tom svete iluzórnom, do ktorého sa vstupuje. Už malé dieťa pozerá, neviem čo všetko, a sa stotožňuje s týmito hrdinami. Ako som počul, máme jedného umelca, ktorý robí mozaiky na Hviezdoslavovom námestí a hovoril, že tam prišli také detičky, ja neviem, zo škôlky. Tak najskôr sa hrali na skrývačku, potom na vojnu, tak kto aký má samopál a neviem, čo strieľali. Potom sa tak zastavili, stáli a rozmýšľali, že čo urobíme, poďme vykradnúť banku. A oni to normálne, vážne hovorili. To je proste svet, ktorom žijú, ktorý sa stáva pomaličky ich svetom. A v tomto svete potom je už veľmi ťažko byť sám sebou a možno o niečo sa oprieť, niečomu veriť, aj tomu druhému človeku, kde potrebujem nejak tak odkryť aj čosi zo seba a držať slovo a podobne. A často aj tu vlastne prichádza taká pomoc toho takého nejakého, ja viem, či svetla, či také nejakej pomoci, lebo teraz sledujeme tých baníkov a je to úžasná vec, ako ich vytiahli a sami si nemohli pomôcť, tak naozaj mám strach, že veľa ľudí sa cíti tak, kde si zavalených, kde si v tej hĺbke zeme a akoby nevedeli výjsť toho, nevie, už ten život nesie proste ako nejakú takú ťarchu a nehovorím, že to všetci a že len týchto hľadáme, ale hovorím, že sú tu tí ľudia.
Moderný svet je dosť komplikovaný. A to nielen vo vzťahoch, ale vo všetkom. Je rýchly, náročný a tak. To, čo vy vlastne hovoríte, že každý človek, že každému je pomoci?
No pokiaľ si chce dať pomoc.
Každému?
Ja myslím, že každý človek potrebuje pomoc v tej či inej situácii a je to, záleží od neho, či si chce dať pomoc. Nehovorím, že ja mu musím pomôcť, ale že jest tu je nejaká pomoc. Ak teda naozaj verím, že Boh je nad nami, že je to dobrý Boh, lebo myslím, že tá základná otázka vždy je, že nie či Boh je, ale či je to dobrý Boh. Či to je otec, alebo je to rival, ako je od počiatku to pokušenie, že áno, môžete jesť zo všetkého a nezomriete. Čiže postaví sa do pozície rivala, vtedy ako si sa zápasí s tým Bohom, lebo mi berie slobodu, lebo je to Boh, ktorý chce od Abrahama syna, neviem. Ale vlastne tu je odpoveď v Kristovi, ktorý zomiera, Boh berie to utrpenie na seba, zomiera, berie celý osud človeka a akoby ho prekonáva smrť a všetko a vie, čo je utrpenie. Je blízko človeka v jeho utrpení a my to často hovoríme, že Boh pláče s tebou, že je v tvojej samote s tebou a že to nie je Boh ako na Olympe, ktorý tam desí si robia svoje žúry a dole ľudia sa trápia.
Keď sa toto poviem, ja to vždy napadne, že viete, keď také hovoríte, ľudia majú často taký pocit, že no, že farári takto hovoria, Kristus za vás zomrel, vyriešil vaše problémy, neviem, vaše hriechy, je tým vykúpením a tak. Tak to znie tak ako, že no, pred 2000 rokmi niečo. Ale teraz?
No.
Je to pre teraz?
Je. Je, lebo to je ako, ako keby sa našiel liek na rakovinu. Tak jednoducho v tej chvíli sa všetko mení. To, čo ťaží nad ľudstvom, ako taká, taký damoklov meč, že nemám aj ja, keď, čo si zabolí a tak. Aj to vidíme, ako naozaj ľudí trápi a je strach pred tým, či už nemám, či aj ja nie som už v tej kategórii. A odrazu by ten meč padol. A tu je vlastne taký, akoby ten namoklý meč tej smrti, že čo keď aj tak je to všetko konečné, aj tak to všetko skončí. Ale je tu nejaké východisko, je tu nejaký liek, ktorý... Že je tu niekto, kto premohol smrť. Je tu jeden hrob je prázdny, čo je ako fakt. A o tom je vlastne celá tá kresťanská zvesť, že život pokračuje ďalej, že nie je tá čierna stena a koniec, tam nič za tým nie je. Aj keď to všetci nejak tak tušíme, že to musí kdesi ísť ďalej, ale tu je otvorená cesta a samozrejme je na človeku, ako to príjme, ako sa k tomu postaví, lebo je to len ponuka.
No a to je presne to, že keď to počúvam a teraz zase sa cítim do svojich aj priateľov všelijakých, oni povedia, no tak to je váš názor, je fajn, že ho máte, určite vám to pomáha. Ja ho nemám. Čo im poviete?
Ja nemôžem vnútiť ani a možno aj takto povedať, že celé aj tie misie majú byť dialogom aj so svetom, ktorý je akože neveriaci úvodzovka, či sekularizovaný, pretože nás to obohacuje. Už aj to je pre mňa úžasná vec, že vy máte taký názor. Kedysi sme trošku to tak videli čierno-biele, ale je tu, áno, kresťanstvo, všetci veríte a musíte veriť, ale nemusíte. Ja nemám celú pravdu, alebo neviem sa k nej postaviť. Ja potrebujem váš názor. Ja si ho prosím od vás, aby ste mi povedali, ako to vy vidíte. Ja potrebujem názor aj od evanjelikov, od bratskej cirkvi, alebo neviem koho všetkého. Ako to oni vidia, ako vy pozeráte na svet, lebo ako ste hovorili, svet je zložitý. Ale môžeme viesť dialog. Bez toho, aby som ja vás chcel o niečom presvedčiť. Dialog, to znamená dia, že medzi nami je rozpor, že sme na opačných stranách, ale medzi nami je logo, čiže nejaký zmysel, alebo slovo, alebo dajme tomu Boh, ktorý vám môže dať poznať pravdu, aj mne ju môže dať poznať. A dnes myslím si, že sa mení ten aj postoj cirkvi, že sa učíme viesť dialog aj s týmto svetom, aj s médiami, aj s ľuďmi neveriacimi, bez toho, aby sme im chceli niečo vnúcovať, alebo nejak dominovať a diktovať.
Ešte si teraz dáme jednu reklamnú prestávku, ale ešte predtým vám dám takú otázku s týmto súvisiacom. Väčšina mojich kamarátov, ktorí sú neveriaci, povedia, že naozaj nepovedia, že na 100% to tak není. Na 100% Boh neexistuje. Povedia, že možno aj neviem, tak neviem. Možno aj rád by som. Ale neviem. Neverím tomu. Vy hovoríte čo? Že na 100% je to tak?
Nie. Viera je zápas. Ja sa proste prebudzam ráno ako neveriaci a učím sa veriť. V tom dni vyjde slnko a mám komu poďakovať. A neviem, čo ma v tom dni stretne, ako obstojím. A tak sa snažím nejak s Bohom komunikovať cez ten deň a viesť aj ten dialog a tak. A myslím si, že to, čo je nejaké 100%, to má nádych rozprávky, že niekedy ľudia aj hovoria, že nemám 100% istotu Božej existencie, nemám 100% istotu, ja neviem, neba. Tak hovorím sa, netrápte pre 100% istoty. ako Ježiš povedal, ako budete mať vieru ako horčičné zrnko, niečo malinké, ale bude to živé, tak ono bude rásť. U niekoho môže byť tá viera naozaj veľmi malilinká, ale ona je živá. Ale keď on sa pýta a hľadá, tak tá viera bude rásť. A myslím si, že budúcnosť aj viery bude v ľuďoch, ktorí sú a majú odvahu sa pýtať. Ktorí hľadajú.
Teraz s odpustením si dáme ešte jednu reklamu, dobre?
Tak sa páči.
No, máme posledný vstup s môjim druhým hosťom Michalom Zamkovským a hovoríme o bratislavských misiách, čo je na prvý pohľad taká možno paradoxná téma, ale na druhý celkom nie. Mm-hmm. A hovoríme o tom, že je to akcia, ktorá beží teraz v Bratislave, iné roky beží v iných mestách, aj vlastne v iných častiach sveta. A je to teda akcia, ktorá je zameraná jednak na ľudí, ktorí sú veriaci, ale aj na ľudí, ktorí sú neveriaci. Je to akcia zameraná na ľudí, ktorí sú v problémoch.
Hľadajúci,
ktorí sú v problémoch, aj na ľudí, ktorí nie sú v problémoch. No a ja tu poslednú alebo predposlednú otázku položím v mene tých neveriacich, lebo to ja už budem asi tak až do smrti, lebo ja som z takého prostredia vyšiel. Predstavte si, že teraz vás počúvajú tisíce ľudí. A nie je to úplne predstava mimo reality.
Áno.
Mnohí z nich sú neveriaci. Ale nie nejakí bojovní neveriaci, ktorí bojujú proti Bohu, vášmu.
Ty už asi vypli.
Taký, a možno nie, však ty sa tiež potrebujú troška nahnevať. Proste takí normálni neveriaci ľudia dnešného Slovenska. Čo im poviete?
Už to, že nás počúvate, tak chcem poďakovať, že ste vydržali s nami. A ja, že tu môžem hovoriť vôbec o týchto otázkach. Ako som hovoril, ja osobne si myslím, že nie takého neveriaceho, kedysi sme hovorili ateisti alebo bojovní ateisti, že človek niečomu musí veriť. Už keď verí v lásku, verí v dobro, tak v podstate verí v Boha, ktorého možno si ináč nazval. A možno keď si myslí, že neveriaci, tak možno tiež takého Boha, v ktorého ani ja neverím. Lebo ja ho vlastne stále len ešte hľadám, alebo aj keď on ma našiel, ale viem, že ma stále presahuje a že my nemôžeme čosi nanútiť ľuďom a tak. Takže tým, že chceme spoločne dobro, tak už to nás spája. Máme dobrú vôľu a myslím, že to môže veľa pomôcť, či aj v tejto krajine, aj v spolužití, ako keď sa tak nejako bojuje proti sebe. Trochu máme taký dojem, že v Európe, neviem, či aj u nás je taká akoby kristofóbia, aj kristianofóbia, akýsi strach pred Kristom, aj pred kresťanmi. Možno zvlášť aj pred nami kňazmi, lebo mnoho ľudí nemá ani možnosť sa porozprávať priamo s kňazom. Tiež mám o tom skúsenosť, keď vo vlaku alebo kde príde reč a tak nejako sa odhalím, tak niečo, hej, chcem sa spýtať na to, na ono, lebo nemá možnosť byť s kňazom. Takže vlastne aj tieto misie sú vlastne takou príležitosťou, ak by niekto chcel stretnúť kňaza, keď vojde niekde do toho kostola, tak tam ho môže kde si stretnúť. A nebojte sa osloviť možno aj tým, čo nesiete v sebe, alebo aj tomu, čo sa vám zdá, že máte ako námietku. Lebo my potrebujeme ten dialog. A keď vedieme dialog, je vždy dobré. Vždy nás to obohacuje obidve strany. A nakoniec myslím si, že len Boh posúdi, že kto je veriaci a kto neveriaci. Aj keď, čo si iste to hovorí, že niekto, možno aj tým, že nosím ten kňazský odev a že mu slúžim a tak, ale ako je to skutočne s tou vierou v srdci, to asi desi až na konci uvidíme, keď bude to hodnotenie a tak.
No, čo sa týka tejto akcie, ľudia, ktorí by chceli na to prísť, tak si to nájdu na tom internete.
Áno.
Máte stránku, predpokladám?
Máme stránku misieba.sk.
Misieba.sk, čiže tam si nájdete každý deň, čo sa deje, kam sa dá ísť, čo sa dá vidieť, počuť. No, ale teraz dám poslednú otázku vám osobnú. Ja o vás viem, že počas komunizmu ste boli tajný kňaz.
Áno.
Že ste si svoje prežili a teraz robíte to, čo robíte. Snažíte sa pomáhať, ako sa dá, ľuďom, veriacim, neveriacim. Snažíte sa robiť nejaké aktivity, snažíte sa oslovovať moderný svet. A keď som vás tak počúval, tak ma tak napadlo, že lebo to je taká väčší problém, na ktorý málo kto myslí, že aj vy ste človek, aj vy máte otázky, problémy, možno krízy. Kto pomáha vám?
Tak a ja mám svoje zázemie, mám svoju komunitu, už nemám tú prirodzenú rodinu, ale mám spolubratov, kde sa vždy vrátim aj z tohto vysielania domov a porozprávame, ako bolo, ako to vnímali a teda potrebujem mať také aj blízke vzťahy, mám aj veľa priateľov, aj rodín, do ktorých môžem zájsť a tak sa nejako porozprávať. Keď sa mi nazbiera to napätie, tak sa to snažím riešiť aj pohybom. Snažím sa či hrať futbal, alebo si zacvičiť. A tiež predovšetkým je pre nás nevyhnutné to, že hľadám to spojenie s Bohom, že sa teda pravidelne modlím a vnímam vieru ako dialog s Bohom. Tak ako vedieme tu, tak pre mňa je viera ste rozprávať s Bohom a kde si tam naberám síl a tak nejako kráčam ďalej. Ale chcem povedať, že som šťastný. Som ešte 30 rokov kňazom. 10 rokov som bol teda vo výrobe. Potom 10 možno viac tak ukrytý tam na východe. Teraz už 10 rokov viac aj tu v Bratislave, aj vo svete. A že to Boh tak nejako stupňuje, ale cítim sa šťastný ako človek, aj naplnený a to, že môžem robiť dobro, že toľkým ľuďom som aj po Slovensku, lebo chodíme po celom Slovensku, mohol pomôcť a dostávam listy, alebo ich stretávam, keď spomínajú na ten či iný rozhovor, že tam ste mi pomohli a tam, tak je to taká satisfakcia. A keď možno pomôžeme jednému človeku aj tu v Bratislave, isté, že to je tak nadsadené trochu, ale tak aj za to budeme vďační.
No, teraz žijeme v takom svete skratiek. Každý sa chce skratkovito dostať ku šťastiu. A niekto si myslí, že šťastie je, keď bude bohatý, iný, keď bude úspešný, známy, alebo hocičo. A vy ste teraz povedali, že vy ste šťastný.
Áno.
To, keď niekto povie, tak buď to znie ako taká fráza lacná, alebo sa musím opýtať, čo tým myslíte.
Keby som nebol šťastný, tak nerobím to, čo robím. A jednoducho by sa človek nejak tak zosypal pri tom, lebo aj tým, že už počúvame toľko možno aj tej biedy a všeličoho a nejak je to treba uniesť a nejak spracovať v sebe, tak by sa to jednoducho nedalo. Podľa mňa šťastie je v tom, ako kto si povedal, že byť si vedomý svojej povinnosti a splniť ju. Ja v tomto dni som si splnil to, čo som mal od rána, aj ako kňaz, aj ako predstavený, či aj tu som sa pripravil trochu tak, ako som vedel. A prídem domov, asi spokojne ľahnem spať, ako kde si žalm hovorí, že večer ľahnem u synám, ráno vstanem. Zdá sa to také samozrejme, ale tiež je mnoho ľudí, pre ktorých to nie je samozrejme. Naozaj mnoho ľudí nemôže spať a hovoria o tom, že nemôžem zaspať, nemám spánok, neviem, čo mám robiť, berú tabletky, chodia za psychológmi a kde všade. Takže aj spánok je určitým kritériom, že kde si ten človek žije v takom pokoji a plním si svoje povinnosti tak, ako viem a nepotrebujem byť ani nejakou veľkou celebritou, ani neviem mať nejaké auto alebo neviem, čo vlastniť, pretože to šťastie je kde si vo vnútri, to je ten pocit, že je človek užitočný a že je milovaný.
Michal Zámkovský, ďakujem, že ste prišli. Držím palce.
A ja ďakujem pekne, že som mohol byť. Dovidenia.
Dobrú noc. No, a čo zajtra, respektíve dneska?
Dnes? A už je dnes, áno.
Čo budú teraz také najväčšie akcie?
Dnes ešte na námestí už budú také vážnejšie hudby. Včera bola najdivokejšia taká pre tínedžerov. To boli tí, ako ich volajú, hip-hop a také, také skupiny. A dnes už je o 5. je z katedrály rozoslanie a potom ešte tie vážnejšie nejaké zbory a tak. A my už, a zajtra je Beh nádeje, pozývame to, Juk to organizuje.
Alfons?
Áno, áno, tam aj Keňania nejakí budú. Sú to behy rodinné, alebo na 3 kilometre možno sa prihlási. Volá sa to Beh nádeje. Mm-hmm. A je tam dosť ľudí prihlási.